habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo ah idinkaga imaaneysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Noveembarna ee tahay 17 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 ee FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta ee bogga VOA somali.com. waxaana idaacadda fiidnimada la socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan fikradihii ugu horreeyey ee ka soo baxay wadatashiga Higsiga 2016.
waxay kala ahaayeen degmo iyo maamul goboleed, xisbiga iyo muxuu ahaa qabiilka, qabiilka 4.5 waxa dhammaan maqli karnabo.
Dadka hoggaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aaraadooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5, iyagana taasan ku hoggaan doonaa dialeeda.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan Ilaahay ha u naxariistee taariikh nololeedkii marxuum Axmed Xasan Cawke oo maanta lagu aasay magaalada Wajaale.
nin waxa uu ahaa zaciima oo ummaddu ay aada u jeceshahay meel kasta oo ay joogtaba, ah nin magac kulahaa ee warbaahinta dalka Soomaaliya oo qof kasta oo magaciisa maqla uu markiiba dareen uu gelaya ah in nin xulasi uu meesha ku jiro.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii dhowaan lagu qaaday Paris. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa talaadada maanta ahayd waxa uu sheegay in toddobaadyada soo socda ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay uu culays badan dareemi doono. xogaye Kerry ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Faransiiska iyo dalalka ay isla isbahaysiga yihiinba ay kordhin doonaan dadaalada lagula tacaalayo wixii mas-uulka ka ahaa weerarkii darnaaya ka dhacay magaalada Paris. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyey magaaladaasi Paris kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha Faransiiska François Hollande. labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah kuwaasoo labadooda dowladood ay kaga tashanayaan sidii waxtar leh loogu tacaali lahaa ururka ISIS kadib markii weerarkii magaalada Paris uu dhacay, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 129 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Kerry ayaa waxa uu sheegay in Faransiiska Hollande uu toddobaadka dambe magaalada Washington shir uu kula qaadan doono madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama si loo mideeyo dadaalada looga soo horjeedo ururka ISIS. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa talaadadan maanta isna waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen 128 howlgal habeenkii xalay ahaa. madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa isna golaha amniga ee qaramada midoobay ugu yeeray in si degdeg ah uu qaraar uga soo saaro argagixisada.
madaxa sugidda amniga ee dalka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday maanta in fal argagixisnimo uu ka dambeeyey burburkii diyaaraddii Ruushka ee bil ka hor ku duldhacday Sinaai ee dalka Masar, wuxuuna mas-uul ku tilmaamay in laga helay waxyaabaha qarxa qolofta diyaaradda iyo alaabtii saarneed labaduba. madaxa sugidda ee dowladda federaaliga Ruushka Alexander ayaa maanta sheegay in qaraxa diyaaradda uu ka dhashay aaladaha qarxa oo markaasi lagu dabaqay waxyaabo 1 kilogram ah oo wax loo yaqaano TNT-a. mas-uulku waxa uu ku dhawaaqay in Ruushku siin doono lacag abaalmarin oo dhan $50 million oo doolarka Mareykanka cid kasta oo soo sheegta xog ku saabsan ciddii ka dambeysay burburka diyaaraddaas si loo soo qabto ciddaasi. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxaad ku maray inay helayaan oo ay ciqaabi doonaan cid kasta oo ka dambeysay arrinkaasi, waxaana uu ka codsaday wadamada ay wadahagta yihiin inay kaalintooda ka qaataan sidii loo soo qaban lahaa oo loo ogaan lahaa cidda ka dambeysa weerarka. sida laga warqabana, diyaaraddii Ruushka ee dhowaan ku burburtay dalka Masar ayaa waxaa ku dhintay dhammaan dadkii diyaaraddaasi saarnaa oo 200 ku dhaafiyey.
madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku yaboohay isla talaadada maanta ah dhaqaale dalka Mareykanka ugu deeqay dalalka dhaca qaarada Aasiya ee badda Pacific ee ay xulufada yihiin Mareykanka si ay sara ugu qaadaan howlgalladooda sugidda amniga ah ee dhinaca badda. Arrinkan ayaa qayb waxa uu ka ahaa wada hadallo ay hogaamiyaasha dalalkan magaalada Manila ee caasimadda Filipiin ku qaateen, waxaana socdaalkan madaxweyne Barack Obama uu qayb ka ahaa in sara loo qaado galaangalka Mareykanka ee arrimaha gobolka, xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi la xiriira shirka Manila. Ku dhawaad 20 hoggaamiye dowladeed oo ah dalalka ku bahoba APEC ayaa waxa ay ka qayb galayaan shirkan. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu bilaabayaa booqashadiisa Filipiin isaga oo calanka Mareykanka markab uu ka dulusho la socda, waxaana jira ku dhawaad 200 million oo dollar oo dhaqaalaha oo arashaaca laga qaadin, hase yeeshee lagu talagalay in qorshaha sugidda amniga lagu bixiyo muddada 2 sano soo socota si loo caawiyo dalalka koonfurta Asia.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee V O A Washington ayayna idinkaga imaaneysaa. Deeradaha dagaalka ee dalka France ayaa xalay duqeymo ka geystay magaalada Raqqa ee dalka Syria. Madaxweynaha dalka Faransiiskana waxa uu sheegay inay dagaalka ISIS ay sii xoojin doonaan xilli dadka muslimiinta ahi ee dalka Faransiisku ay ka walwalsan yihiin inay dhibaatooyin ay markaasi la kulmaan oo ay kala kulmaan dadka ka caraysan weeraradii maalintii Jimcihii lagu qaaday Paris. Haddaba wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Paris.
Booliska dalka Faransa ayaa weli heegan xoog badan ku jira, waxaana howlgallo iyo baaritaanaba ay ka sameynayaan meelo fara badan oo ku yaala dalka Faransiiska guud ahaan. Xalay oo keliya 182 goobood ayay ka baadigoobayeen dad xiriir la leh kooxaha argagixisada ama ku lug yeelan kara weeraradii bahalnimo ee lagu qaaday magaalada Paris. Dadweynaha qaaradda Yurub ayaa si weyn u hadalhaya weerarkii lagu qaaday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska habeenkii Jimcaha ahaa, kaas oo ay ku dhinteen 192 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 100 kale. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu u diyaar garoobay dagaal xoog badan kadib markii 6 goobood oo magaalada Paris ku yaala laga fuliyey weerara halis ah, iyadoo la bartilmaameedsaday tiyaatar, garoonka kubadda cagta iyo makhaayado. Lisa Luisi waa saxafiyad madax bannaan oo ku sugan magaalada Paris. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray, waxaanan weydiiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee xalay khudbadiisa uu uga hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Hollande.
Faqas wa Olan waxa uu xalay ku sheegay qudbadiisi in uu sii xoojin doono dagaalka kooxda ISIS. Saacadihii tagayna waxa dowladda Faransa ay duqeyn dheeraad ah oo dhinaca cirka ah ku qaaday magaalada Raqqa oo ah meel ay ku xoogan yihiin maamulka kooxda ISIS. Waana markii 7-aad oo duqeyn ay ka dhacday 2 bilood ee ugu dambeysay. Faransa waxa ay doonaysaa in ay ka jawaabto weerarkii isla markaasina ay duqeyn la beegsato kooxda ISIS. Waxa ayna sheegtay inay arrinkaasi ka tahay dagaal ayna doonayaan inay ku guuleystaan.
Lisa Luisa waxa kaloo ay iga warantay xaaladda magaalada Paris iyo howlgallada booliisku ay wadaan.
Well, we know that there were 3 people who were arrested in Germany today.
Waxaa jira 3 qof oo maanta lagu xiray magaalada Aachen ee u dhow dalka Jarmalka, laakiin ma ogin waxa ay yihiin dadkaasi. Magaalada Paris xaaladu way degan tahay, dadkuna waxa ay ku laabanayaan noloshoodii caadiga ahayd. Booliska waxa ay helayaan gaarigii 3-aad oo yaala meel waqooyiga Paris ah, waxayna u egtahay inay isticmaalayeen dadkii weerarkaasi geystay, laakiinse weli ma kala caddo arrinkaasi. Baaritaanana ayaa socda.
Ilaa iyo hadda waxa Faransiiska ay soo bandhigeen aqoonsiga qaar ka mid a raggii weeraradaasi fuliyey, waxaana la rumaysan yahay in Cabdilxamiid Cabuudi uu yahay isku xiraha hoggaanka kooxda ISIS iyo koox xag jira oo ka howlgala gudaha Yurub. Saalax Cabdilsalaam oo da'diisu ay tahay 26 sano jir, haystana dhalashada dalka Faransiiska, ayaa la baadigoobayaa si gacanta loogu soo dhigo. Booliisku waxa ay sheegeen inuu yahay nin halistiisu ay aad u badan tahay. sidoo kale boolisku waxa ay sheegeen in saddex nin oo u dhashay dalka Faransa da'dooduna ay tahay 20 ay ka mid ahaayeen raggii isqarxiyay ee weerarka geystay jimcihii aynu soo dhaafnay, kuwaas oo kale ah Sami Amuri, Ismaaciil Cumar Mustafa iyo Bilaal Hadfi. Wargeyska Le Monde ee dalka Faransiiska waxaa kaloo uu sheegay in Ibrahim Cabdisalaam, oo ah da'da ka weyn Saalax Cabdisalaam, uu ka mid ahaa raggii isqarxiyay. Arrimahani waxa ay walwal ku abuureen dhinaca kale dadka muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska, iyadoo la dareemayo in dadka muslimiintu ay aad walwal uga qabaan tallaabooyinkan iyo waxyaabaha ka dhalan kara. Lisa Luisi ayaa waxa ay ka hadlaysaa walwalka soo wajahay dadka muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska.
You know, there's kind of they're mixing up Muslims with attackers sometimes, and there have been reports of
waxa jira mararka qaarkood in dadku ay isku khaldayaan muslimiinta iyo kooxihii weerarka geystay. Waxaa soo baxday warbixino sheegaya in muslimiinta Faransa ay sheegeen inaysan u sahlanayn inay wadooyinka socdaan oo ay cabsi qabaan in la bartilmaameedsada. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan ma jirto wax isku dhaca, balse hogaamiyaasha muslimiinta ayaa arrintan dareen ka muujiyey, waxaana ay ka digayaan inaanan la isku khaldin qof muslim ah oo caadi ah oo ku nool Farans iyo dadkii geystay weerarka.
Maxamed Salaad Cali oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Baris ayaan weydiiyey sida uu arko walwalka soo wajahay dadka muslimiinta ah xilli uu ii sheegay inuu ku sugan yahay bartamaha magaalada Baris.
Wallaahi walaal, guud ahaan wadankan Faransiiska, weliba magaalo gaar ahaan magaaladan Baris, cabsi badan iyo kala shaki baa soo kala dhexgalay bulshadii ku noolayd. Marka ninkii Faransiiska ahaana wuxuu ka baqayaa ninkii Islaamka ugu karta ama istaanta Islaamka ku arko inuu qarxiyo, kii Islaamkana wuxuu ka baqayaa cunsuriyiin iyo dad kale oo dila. Marka runtii xalayto habeen hore waxaan tegay airportka weyn ee Baris, baan tegay Elia Charles de Gaulle Terminal 1. Marka runtii waxaa xidhnaa guud ahaanba tareenadii xagga qabanaya way xidhnaayeen. Sidoo kale magaalada, sidoo kale Tour Eiffelka oo agteeda baan tegay, birta dheer ee Baris, iyadana runtii meel walba askar baa qoryo la taagnayd. Askarti baastooladaha qaadan jirtay qoryo caadiya bay sitaan. Sidoo kale streed walba oo Baris aad marto waxaa maraya dad ay wata. Marka runtii dareen xoog qofku haddii Islaam ugu karto sidaas baa lagu eegayaa. Marka runtii qofku cabsi ayuu qabaa markuu meelaha publica u baxayo ee Baris jooga.
Waxaa muuqata in guud ahaan madaxda qaaradda Yurub ay u diyaar garoobayaan sidii lagu xoojin lahaa dagaalka lagula jira kooxda ISIS iyo xagjirnimada. Dalka Beljiumka waxaa ka socda baaritaano lagu baacsanayo rag lagu tuhmayo weerarkii Baris. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixin doonaan dagaalka lagula jira xagjirnimada, isagoo sheegay in ay si weyn u sugi doonaan ammaanka guud ee dadweynaha dalka Britain. Waxaana ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlaya baarlamaanka uu sheegay inuu ka qaybgeli doono ciyaar saaxiibtinimo ah oo ka dhici doonta garoonka Wembley caawa, taasoo dhexmari doonta dalka Faransa iyo dalka Britain si loo muujiyo damqashadii ka dhalatay weerarkii Baris, iyo in Britain ay diyaar u tahay mar kastaba taageerada dalka Faransiiska. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal. Warar iskhilaafsan ayaa waxa ay ka soo baxayaan laamaha ammaanka ee dalka Kenya kadib markii maanta duhurnimadii ay ciidamada ammaanka iyo rag hubeysan ay isku rasaaseeyeen ilinka hore ee xerada milatariga ee Garissa. Afhayeenka milatariga dalka Kenya ayaa jaraa'idka The Daily Nation u sheegay in rag Al-Shabaab ah ay soo weerareen xerada milatariga ayna ka dhaawaceen mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday. Gudoomiyaha amniga ee gobolka Waqooyi Bari oo idaacadda VOA da la hadlay ayaa isna sheegay inaysan jirin cid soo weerartay xarunta milatariga, wuxuuna sheegay in nin maxaabiis ahaa oo isagu la baxsaday qori sarkaal laanta amniga ka tirsan uu watay ay israsaaseen dhex martay isaga iyo saraakiisha amniga. Maxamed Faarax Shire, wariyaha VOA da, ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Maxamuud Saalax.
aan ka tuhmay inuu yahay Afghanistan meel lagu hayay ayaa soo baxsaday. Markuu ka soo baxday meeshii wuxuu la soo cararay butuq. Isla markiiba askartii security ahayd amniga ahayd ayaa isu timid oo ninkii ayay weerareen meeshii ku qorin hayay. Marka adigu muddo
ممكن أن أتعلم 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 أن مر سي اي دي مركا كولدر بيجنس اوف جولا ده انا انا اتكلم الى حاجه
بارتان تفضل
بارتان بارتان ها بركا سو ما لو هيو انا مش الى كل شيء هي لكن لازم كو هيني مكا نكي وقت غير ام بو نفس هاي العيو سو ارضي نبو كنت فتا في هو رجل ارو دلع بركا بركي انا غادي يعني بركي ماشي نكي كتو تكتي هذا هو حبلا حبلا الغني اظن بين او حبلا يعني كتو هذي لكن هو سوبر يمال غلط احنا نسكن على القريب قال غلط ده هي السوبر هي البطه واسمها البنك
طيب ان ورك لا يا وحي دهيان ان رغن لبنين اي هاين من اول لبسنا او عدمدا ان ميلتريغا لبسكوده او قبي هلكا ميد كلانا او در عادي قبي حرد ميلتريغا اي ويررين او هلكا دررتو اي كدعدي هلكا سي اهد مخاد كلي دهي
باي باي واحد الله هلكا واسكبين كان فريم وي وحوير اكبر قطع يا ماشي بجلن نين حط سكتيرو ولا هيو ولا دار هيو ها كيو صدح سوى كيو ماشي واسوى طبعا لي واحد طلب هو مسكب ورطة هو من هذا الشيء ولكن هذيك وشو عنده بيني وقتي يعني لا يكون دقيقة لا يكون دقيقة كله بيني بغالي هدو وامان الشعب هو مش يعني
واطاي ان واحد شكتي ان قري وكاقاتي نتكا مدى سلاتيش امانك واطاي قري ما الله هيا اي منك
أقول ما سوى علي قري هناك وحوت وري وسوي قري بس مفهوم زي كوي تما حطلو لكن ده في سنوي قري حبيبي وصدر أحسن الحبيبي في جسدي لكن هذا قري هذا هينا صدر هذا هينا
واتاي إن الصي لا هو عمد مشروع وجي استمجرت ورك قري وحي شيء يعني إن سلاكيل إن قطر سمع الوضع ما إنك سوى كلا ولا واعي
واحد لا واعي شعب أما سلاكيل كان لا مجرو لك أنا فهمت كيف عجبين الحمد لله واحد كان يجي حروه ذاته وحروه وسلاسي أو ما أنت هذي قارش وين وها سمع الناس فيه لا حروه هذي حفظ ما هذا الناس كلهم سوى حرين
واطاي إن
هذا سعره الحمد لله
أسوي واحد أوع مقاري مركا
أسوي أوع في عن مقاري أنا حروه ما زبطه ولا على حرية وحروه ما تلقى وحي وح سوى وحي حصل ما لينا يا علي
waxay gaab ku soo gudbay oo ku soo baxay dadka waxa la wadaa waxa xubad gaar ah ku qabtay waa taay in magaalada iminka ka waran jawiga soo yahay waxa la soconaa in xaaladu ay degan
tahay أريد أن أقول عن أوكي وجدت هاي دب أنا ها بس حامشي هذا وحضي والجهارين أنا أبي حتى حد بكوين قعدت في عم بكوينا بس هو على وشي دراسي ما زال وانقص أنا هدا هاي الشركة خبر رسيلة مثلا بس وحاطة هاي شيء عطية تلين يوم حضي يلي كلام قالها شركة وفري وحقفة هي ترى
واطاي ان نينكا هدا ان دغالك سميي قورغا ان كدفاي ان اسكريغا كالي ان ما dad kale la xirnaa oo ka saaciday ba jiray mise een wuxuu aha qorshe asagu ka soo fikiray oo kaliya
qofay kan isbaran u leeyahay waxa la yahay in aan ku oo buu soo arada inta waxa la yeeyay baa la yeeyay si taa fikir baa hayaa hayaa inta ku baxsanaha magaalada iyo oo qol gaahay dhur baan yaalay yana socday marka dagaalku waa update soo arada dagaalka waxa fikiray
maxamuud saalax ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ay ugu ramayay isla gaarisa wariyahayaga maxamed faarax shire
kadib wadatashigii higsiga 2016 ayaa ka soo baxay aragti kala duwanaanshiyo deegaanada ah oo ku saabsan cid ay tahay inay soo xusho xubnaha baarlamaanka haddaba warbixino kala duwan oo ay wariyaashyadu ka soo direen wadatashiyadan ayaa waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Shirarkii wadatashiyada ku saabsanaa Higsiga 2016 ee ka socday qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya ayaa qaarkood maanta la soo gabagabeeyey, waxaana dadkii ka qaybgalay ay soo bandhigeen ra'yi ku saabsan qaabka ay doonayaan in lagu saleeyo habka soo xulista baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelan doonto sanada 2016. Magaalooyinka shirarka maanta lagu soo gabagabeeyey waxaa ka mid ah magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug iyo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Shirki ka dhacay magaalada Cadaado ayaa xubnihii ka qayb galay waxa ay ku soo bandhigeen in ay doonayaan in nidaamka soo xulista baarlamaanka cusub ee Soomaaliya lagu saleeyo habka beelaha ama 4.5. dadkaasi waxa ay sheegeen in maadaama degmooyin badan oo Soomaaliya ka mid ah ay iminka gacanta ugu jiraan kooxda Al-Shabaab, aysan suurtagal noqon karin in hab degmo wax lagu soo xulo. Wariyaha VOA da ee magaalada Gaalka ayaa Cabdiwaxid Maalin Isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray. Go'aamadii ka soo baxay shirki ka dhacay magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug uu soo qabanqaabiyey.
Kulanka wadatashiga oo ahaa mid qeybaha bulshada Galmudug lagu kala dooransiinayo nooca doorashada noqonayso habka loo soo xulayo xildhibaanada imaan doona ayaa qeybihii bulshada iyo mas-uuliyiintii Galmudug ee ka qaybgalay kulanka isla qaateen in waqtiga oo yaraysan suurtagal ahayn hirgelinta nidaamka xisbiyada iyo in la helo doorasho qof walba iyo codkiisa ah, hase ahaatee ay ku talinayaan xildhibaanada imaan doona 2016 lagu soo xulo habka qabiilka ee lagu soo xuli jiray dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee hadda jirta. Maymuun Cali Nuur Geefane, guddoomiyaha haweenka Galmudug oo ka mid ahay ururadii haweenka ee ka qaybgalay kulanka, ayaa V O A u sheegtay in bulshadii ka qaybgashay kulanka ay ku taliyeen xildhibaanada lagu soo xulo habka qabiilka.
waxaan ku raacnay fikraddeena markaan soo dirsanay 4.5 annaga sababaynay maadaama faragelinsha shay ay nagu jirtay cid walba ay isaga dhex aragta meesha, sida dadka minority-ga laga tirada badan yahay, dadka aan degmooyinka lahayn, dadka aan macnihii muuqda ee mudanaha danaha wax looga ogolayn ayaan ku cabirna waxyaaba badan ayaan ku cabirna.
inkastoo tala soo jeedinta kulanka aysan noqonaynin mid lagu hagi doono doorashada 2016 dhacaysa, hase yeeshee talooyinka kulankan soo baxa ayaa la geyn doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawa waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta Galmudug ay qaadanayaan talada bulshada Galmudug laga aruuriyey, taasi oo noqonaysa nidaamka qabiilka 2016 xildhibaanada lagu keeno.
Ra'yiga sidaan kuu sheegay, dadka aan hogaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aradooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5, iyagana taasan ku hogaami doonaa adeelayda. bulshada Galmudug waxay u badan tahay xilligan la joogo inay yacni ku haboon tahay in qaabkan lagu dhammaystiro, maadaama ciladaha kuwa kaleetood qaababka kaleetood ay markaas u caddahay ama ay la tahay wax aan islaa jeer la jaanqaadi karin.
Masagawa ayaa sheegay sababo fara badan oo dalka ka jira aysan suurtagal ka dhigaynin xilligan in la qabto doorasho qof walba iyo codkiisa.
sababadu way badnaayeen, ergey heer qarana in la sameeyo oo nidaamka axsaabta mas-uuloobi kartaa xisbi marka ay tahay dalka min degmo gobol ilaa tuulo inuu jiro waayo dadku codkooda si xor ay u dhiiban karaan, taasina inaanay dhici karin. dowladda dhexe ayaa sheegtay ee federaalka maamul goboleedyada oo kaleetood waa barnaamij weli curduna aasaaskiisuna aanu ka fogeyn in qaabbeeleed loo shaqeeyo. dowlad goboleedyada waxay ka dhisiin beelaha deegaanka. degmooyinka dalka oo dhan maanta lama wada tigi karo oo kulligood yacni kuma jirto gacanta maamul goboleedyada. farsaamada Galmudugana degmooyin badan waxaa naga heystay shabab inta laga xoreynayo lama oga inta ay qaadanayso.
wasiirka wasaaradda haweenka Galmudug Saare Colaad ayaa ka jawaabtay in kulanka lagu soo hadal qaaday qoondada dumarku ka heli karaan doorashada soo socota.
haa, waa lagu soo qaaday qoondada 30% ayay marka waxaanu jecelnahay ayay dhaheen inaan ka badan aheysaan, laakiin ilaa hadda waxaanu qorshaha u yahay 30% in loo ogolaaday. marka way ka badan kartaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo.
rajada ka qabnaan ilaa ka helaysaan?
haa, rajada aan ka qabnaa inay 30% ka badato ayaa rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo.
Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. dhinaca kalena shirki ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay fikir ka duwan kii ay soo bandhigeen dadkii ku shiray magaalada Cadaado. dadka Kismaayo ku shiray waxa ay sheegeen inay doonayaan in habka degmooyinka wax lagu qaybsado. gabagabadii shirkaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubbaland iyo sidoo kale wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya wariyaha v o a ee kismaayo qadar maxamuud xareed ayaa waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadkii shirkaasi ka qayb galay iyo wasiiradii ka socday dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland waxaana ay ka hadlayaan sida shirka u dhacay iyo sidoo kale fikirkii dadka ay soo bandhigeen
annaga waxaan ahayn korjoogto ra'yigoodii iyagaan u dhaafnay ra'yigoodii oo gaar ah oo iyaga ay gaareenna waxay usoo gudbiyeen dowladda dhexe iyo ummadda soomaaliya inta kale marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa ra'yigooda qaabka u dhacay iyo jawga u dhacayna aad ayaan ugu faraxsanahay
waxaad hogaaminaysay guddigii dowladda uga qaybgalaya shirkan wadatashiga ee kismaayo ka furmay degmooyin kale oo garbahaarey iyo dhoobley ay ka mid yihiin oo jubbaland ka tirsan way ka furmeen maxaa natiija oo marka ka soo baxay shirarka
shirarkan waxa weeye hadda keliya waxa weeye muhiimadda ugu weyn waxay tahay cid walba waxa ay sheegatay ra'yiga ku haboon ee afartii qodob aan soo gelay annaga waxa weye qodobadana soo gaaray hadda waxa weeye halkan in maaragtay qaab bay soo jeediyeen qaabkaasna waxaan u gudbin doonaa dowladda dhexe ayaan geyn doonaa dowladda dhexe marka la isugu yimaadana halkaas ayaa lagu cilaamin doonaa haddii ilaahay idmo laakiin ra'yiga waxa mar walba tixgelinaya deegaanku ka soo baxay kaas ayaana noqon doonaa kan tixgelinta mudan oo maragtay
wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland ayaa isna ka mid ah xubnihii shirka ka qaybgalayay ee soo xiray wasiir ku soo dhawow maxaa ka soo baxay shirka labada maalin
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin horta shirkii halkan aanu shacabka reer jubbaland aanu usoo bandhignay oo naloo ka soo xawilay dowladda federaalka iyo madaxdii ku shirtay magaalada madaxda muqdisho wuxuu noogu dhacay si wanaagsan oo ammaan ah oo xor ah oo dood furan ah reer jubbaland markii aan codkooda idiin aruuriyo waxay doorteen in wadatashiga higsiga 2016 aan lagu saleeyo barnaamijkooda degmo oo deegaan ah waxaana isleeyahay codkaasu mid dowladeed ma ahayn mid shacabka loo bandhigay buu ahaa deegaanka dadka degan ay ka doodeen 7 gurub baa loo qaybiyey gurub walba wuxuu soo hor istaagay ummaddii hoolkaa ku jirtay wuxuu jeediyey wuxuu doortay wuxuu difaacay wuxuu ku doortay wuxuu difaacay wuxuu kuwa kale ku diiday halkaana waxaan isleeyahay barnaamijkaasu siduu asal u ahaa buu u dhacay annaguna haddaanu nahay mas-uuliyiintii reer jubbaland aad baan ugu faraxsanahay
qaar ka mid a ergada ka qaybgelaysa shirka ayaa iyaguna aan weydiiyey dareenkooda ayaa magacaada ku bilow
magacayga waxaa la dhaha faadumo xasan maanjoor maanta qiiradeedii dareenkayga aad baan u faraxsanahay sababta waxaan ka mid ahaa ergadii shalay maantaba u taagnayd halkaaneeto higsiga 16-ka waxaanu qaadanay degmo iyo baan qaadanay oo aan ku raacnay muxuu ahay dareenkayga aad bay shuxuurteeda u kacsan tahay maadaama 8 meeshii xubnood oo meesha fadhidaba ee isku raaceen degmo
dhinaca kalen magaalada garowe ee maamulka puntland waxaa maanta ka hadlay madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole faroole waxa uu sheegay inay la yaab ku noqotay in qodobada dadka loo bandhigay inay kala xushaan lagu soo daray nidaamka 4.5 wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeeb ayaa waxa uu warbixintan ka soo diray hadalladii faroole uu maanta ka jeediyey magaalada garowe
cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland oo maanta saxaafadda kula hadlay garowe ayaa ku dheeraaday arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhacdo 2016 iyo kulamada madasha wadatashiga ee ka soconayay labadii maalmood ee ugu dambeeyey qaybo ka mid a dalka waxaana uu sheegay faroole in dadka aysan helin xog badan gaar ahaan ergada ka qaybgalaysa kulamadaas guud ahaan dalka
dareenkaygu wuxuu siiyey in dad warmaqabta u badan in shirar loogu yeeray soomaaliya oo dhan intii meel nabada oo shir lagu qaban karo oo la hor dhigayo arrimo dhowr ah oo shirarkii dhowaan xabarka dhacdhaca iyo soo socday ilaa bisha juulay aakhirkeedii ee la hor dhigaayo oo dhowr ah markii ay dhici weyday dowladda hadda joogto oo federaalka wixii loo idmaday inay fulin weydo oo ahayd inay nidaamkii federaalka hirgeliso dowladihii xubnaha ka noqon lahaa dowladda federaalka ahaa ay dhammaystirto dastuurka dib u eegidiisii la sameeyo markaasna la qabto doorasho caama oo dalka ka dhacda oo qof walba codkiisa toos ula baxo markay dhici weyday
cabdiraxmaan faroole ayaa shirkiisa jaraa'id ee maanta sidoo kale ku qeexay in la dhinac marayo dastuurka waxaana uu ku baaqay in la tixgeliyo waxyaabihii horey loogu heshiiyey
waa kii wax lagaba bedelay laakiin isagiiba hadda ayaala kii kale ballaaran yahayo ima tuska laakiin sharcigii dastuurka dadka soomaaliya lahaa wey oo wax lagaba bedelo la qaribay haddaan isaga lagu dhaqmin oo qodobkiisa kan oranaya shareecadda islaamka ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah waa sharciga dalka ugu sarreeya وأنا حير قرنوي جوجات مركان حسوا قطب كله أو دستور ككمدة قطب كسر الدنيا لبعض مدان هلكم ما تأفر ديوهي وحقرية هليد معلوماتك قف كستوح حق أوليه إنه هلا معلوماتك أي دولة حيسو قف كست قطب كس قطب كسر الدنيا لبعض فرقدي سكوات تل لبعض قف كستوح حق أوليه هليتان كمعلوماتك أي عدك لحيسو اللوغة باهن يهي إن لغو فليو أما لغو إلاليو حقوق قسته أوكال دو لولي يهي وامد ده هالك أموسا هالك جيدنا وحان لي يهي داد يهو صوماليات أو ميشاس حرومهاس صوماليا ما انتكسر الله يسوه كياني وان معلومات بدن كهين وحان لي ينيكو يهري هل ودو كليا يني فران شرعي أهان وحاويه إن لون نقضه نظام كي ديمقراطيها أو سوماليا أي كل رقم جديد إنتان ملتري وقفصن شرع كان هدرة دستور كان سوماليا نحن لجوب مال مريه لبدي يكون يلبي طبعاً كي كودي أغسطس ومبتدا كشقة ينجرو وشركة لوقف تجرو وكو جرو لبو حيرك لجوب الشيء واحد دستور حقوقنا إن لجوب رقم نظام كفدرالك هدي ماذا حدين أما معمول قبل هذه ها هذه أما متدح ها هاتيني ay waxina sheegan iyaga dantooda kaliya aan dantiin ahayn diida dantiin waxay ku jiddaa deegaan ay wax ku heshaa
nuux muuse birjeb voa garowe
dhamaan fikradaha ka soo baxa shirarkan ka kala dhacaya magaalooyinka muqdisho garowe kismaayo baydhabo iyo cadaado ayaa waxa loo gudbin doonaa golaha madasha wada tashiga qaranka oo muqdisho ku shiraya bisha December ee soo socota waxaana markaas la qaadan doonaa qodob kamid ah qodobada fikradaha dadweynaha ay ku soo bandhigaan shirarkan iminka socda shir walba waxa ka qayb galaya ilaa 110 qof
warbixinadii ku saabsanaa wada tashiga Higsiga 2016 wariyasheenu ay noo soo direen waxa soo koobayay soo nadbriday Axmed Cali Sheikh
VOA habeen wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da qaybaha dambe idaacaddeenana waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saleysan taariikh nololeedkii ee baha u naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke oo maanta lagu aasay degmada Wajale kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia sidoo kale waxaan idin haynaa doodi gaabneed balse markii hore aan qodobadii wararka dib ugu noqono
Ogeyaha gaashaandiga Kenya Rachel Omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda Soomaaliya jooga ay AMISOM ku sii jiri doonaan inta laga gaarayo ujeedooyinkii loo aasaasay AMISOM. Omamo oo raisisiisay BBC ayaa ka warcelisay baaqii xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yiray kaasuu ahaa in Kenya ay ciidamadeeda si degdeg ah ula baxdo dalka Soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad. Waxay Omamo sheegtay in ciidamada Soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan tilmaamooyinka ay AMISOM bixiso oo Soomaaliya aysan iska joogin balse ay u joogaan Baytari, Midowga Afrika iyo beesha caalamka oo taageeraya howlgalka AMISOM iyo xasilinta Soomaaliya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka John Kerry ayaa talaadada maanta ahayd waxa uu sheegay in toddobaadyada soo socda ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay uu culays badani dareemi doono. Xogeye Kerry ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Faransiiska iyo dalalka kale isbahaysiga ay yihiinba ay kordhin doonaan dadaalada lagula tacaalayo kuwii mas-uulka ka ahaa weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyay isla magaalada Paris kadib markii uu halkaas kaga qayb galay kulan ay wada qaateen madaxweynaha Faransiiska Faqansuwa Olan. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra kuwaasoo labadooda dowlad ay kaga tashanayaan sidii si taxadar leh loola tacaali lahaa ISIS. Habeen wanaagsan idilkiin baa dhageystayaal mar kale allaha u naxariiste waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia xalay ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke kadib markii uu xanuun ku soo booday. Wariye Axmed Xasan Cawke ayaa ka mid ahaa wariyasha Soomaalida ee sida weyn loo yaqaan codkooda loona jecel yahay. Waxa uu horey ula soo shaqeeyay idaacaddii Radio Muqdisho BBC da iyo VOA da. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo ayaa labaduba ka tacsiyay geerida Axmed Xasan Cooke. Warbixintan ku saabsan taariikh nololeedkiisana waxaa hino soo diyaarinay lana socodsiinay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Allan naxariisti jannaha ka waraabiya waxa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda Soomaalida. Axmed Xasan Cawke oo ka hawlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka Soomaaliga ee VOA, BBC, idaacaddii Raadiyo Muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasiyay magaalo xuduudeeda Wajale. Haddaba dadkii ay Raadiyo Muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa Siciid Cadaani Mooge, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ahaa rugcadaa dhinaca saxaafadda ah.
Horta marka horeysa Axmed Xasan Cawke ilaahay naxariistii jannaha siiyo dadkii waalidiintii qaraabadii iyo dadka reer Soomaaliland iyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa ka tacsiyeynaynaa ilaahayna calaysi jannaati iyo waxaa gaar ahaan Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa ragga farata kutubiska ee maanta ka hadhay warbaahinta caanka ay la yaqaano ayuu ahaa. Waxa weeyaan anigu 70-tanadii ayaa la qoray shaqadoon isbaranay markii bagaranaysa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor waxaanu ahayn wariyayaashii akhriyi jiray wararka. Dabeedna markii la qaatay Axmed Xasan Cawke iyo dhammaan Maxamuud Sheekh Almudarmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nooga dhigay anaga editoris, iyagana waxaa laga dhigay war akhriyaal. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad loo jecel yahay, weliba barnaamijyada mataqaana caanka ku ahaa barnaamijyadii madadaalada iyo maxaankuuda ayaa ka mid ahaa
dadka ay soo wada shaqeeyeen. Isla markaana sida fiican u yaqaanay Axmed Xasan Cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Allahow naxariista Axmed Xasan Cawke. Axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha Soomaalida haddaanuba ahayn ka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay. Waxa aan anigu kulanay Raadiyo Muqdisho aan ku kulanay bartamihii 70-meeyadii, oo markaa aanu aan ku biiray Raadiyo Muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddanka oo dhan qiyaastii 2 sano meelahaas iga sii horreeyey. Axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhaweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhaweeyo isagoo oona ka caajisin, isagoon iska weynayn. Marka taariikhdayadu ilaa iyo waagaasi ayay soo jirtay. Hase ahaatee, kadib haddana waxa aanu ka wada shaqeynay BBC-di, malaha dadku haddana way wada xasuustaan 2008-dii waxa uu nooga yimid VOA oo uu ku soo biiray. Intaasoo taariikh ayaan isla soo marnay. Markaanan isla joogina, marmar telefoonaan isku diri jirnay, waan iska warhaynay. Markii meel uu joogo aan booqdo ama isugu yimaadana, kuwa is arka ayaanu ahayn. Allahu naxariista Axmed Xasan Cawke waxa isku kaa dambeysay bishii Oktoobar ee imika dhammaatay 5-teedii, qiyaastii ilaa iyo 24 maalmood ka hor baan qiyaasaya inay ahayd, oo uu igu yimid hoteelkii aan Hargeysa ka deganaa maraan shaqo u tagay Hargeysa. Sidii caadiga ahayd, nin faraxsan buu ahaa, nin sheeko badan buu ahaa, nin aan ka saaxiibada ka daalin buu ahaa. Haddii uu kula fadhiyo daqiiqad iyo hadduu 2 saac kula fadhiyo, sheekadiisa aad mar dhaba ka caajisayn.
Dadku aad bay dhinaca saxaafadda ugu xasuustaan, laakiin bal adigu shakhsiyan Cawke ahaan maxaad si gaara ugu xasuusataa?
Dabcan inta afka Soomaaliga ku hadasha ee xasuusata idaacadihii uu ka hadli jiray iyo TV-yaashii, waxaa mar walba madaxooda ku soo dhacaysa oo aan maskaxdooda ka goyn oo loo qiraya inuu ahaa akhriye wanaagsan oo cod aan caadi ahayn oo Ilaahay ku manaystay oo aad u weyn oo qiimo leh oo dadku ay markii ay maqlaanba hore ay ka garanayaan codkiisa. Geesinimo wuxuu lahaa xagga istuudiyaha, waxaa la yidhahdo dadka idaacadaha ka shaqeeya unbaa yaqaane. Markii Axmed aad wax u dhiibto, haddii uu idaacadda wado, haddii waxaas uu soo akhriyey, haddii aanu soo akhrin, isku mid bay u ahaayeen. Haddii 20 bej yihiin iyo haddii 4 bog yihiin, isku mid bay u ahaayeen. Ninka ka khalooda ma ahayn, ninka ka cabsada ma ahayn, nin geesinimada idaacaddu ay ku weyn tahay buu ahaa. Waxaan xasuustaa VOA markuu halkan noogu yimid tababaradii dhallinyarada qaarkood uu siiyey, waxaa ka mid ahayd in iyadoo dhallinyarada qaarkood ay ka cabsanayeen waxa iyagu ay qoraan inay si life u akhriyaan, inuu Axmed intuu ka qaado oran jiray anaa akhrinaya, oo uu isagoon hore u akhrinin, xabaduna khaldi jirin, oo Ilaahay uu ku manaystay akhriskaas iyo geesinimada idaacadda uu u lahaa. Xasuus fiicanna ay maskaxdeeda ku reebtay.
Waan gartay dhinaca deer haddaan sii raacsado kale, Raadiyo Muqdisho kale xilliyadu joogay ama isku soo gaadheen xilliyada, maxaa aad lagu xusun jiray, maxaa dadku xiisan jireen?
reedii muqdisho aniga waxaan isla joognay waqti kooban markii aan ku soo biiray kadib 2-3 sano kadib waan ka tagay laakiin intii aan isla joognay wuxuu ahaa idaacadda oo kale matalan ninka akhrinteeda oo loogu jecel yahay buu ahaa faallooyinka oo kale matalan baryihii dagaaladii oo kale faallada haduuna isagu akhrin anaa mararka qaarkood akhrin jiray oo taa waan wadaagi jirnay dhinaca kale barnaamijyada maawelada sida matalan iyo dhayaasha ruwaayadaha oo kale waxa uu caan ugu ahaa oo qabashadooda aada loo jeclaa ana isaguna waxaan wada qabanay dhowr iidheh oo maarkino ruwaayado waaweyn sida matalan bad jacayl badana sidaa misku qabnaa mise waan qasanaa dumaysti aqalkayga arooska inankayga iyo kuwa kale oo maarkino aan labadeennu intaanu sameynay aanu isla billay oo runtii dadku ay aada u jeclaadeen marka dhinacaasna aada ba ugu wanaagsanaa oo ma ahayn weriye ku eg dhinaca barnaamijyada xasaasiga iyo seriouska ee wararka iyo faallada keliya dhinaca maaweladana looguma tegi jirno wuxuu ahaa nin yaqaana sports hadday ahaan lahayd ruwaayada hadday ahaan lahayd heesaha ka sheekoontooda iyo fanaaniinta nin aada loo jecelyahay buu ahaa oo ilaahay ku manaystay dhinacaasna ugu dambeynna waxa aan jeclahay halkan inaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca laanta afka soomaaliga v o a shaqaalaheeda iyo asxaabtii tirada badneed ee ay saxaafadda ku wada jireen axmed xasan cuuke xaaskiisa sacdiya cabdulaahi salaad iyo caruurtiisa iyo eheladii kale ee uu ka tegay axmed xasan cuuke
cabdisalaan ibraahim hereri wuxuu ka mid ahaa asxaabta ay xilliyadan dambe isugu dhowaayeen alla naxariistii jannaha ka waraabiye axmed xasan cawke isaga oo ku sugan goobta lagu aasiyey ee magaalada wajaale ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay
inaa lilaahu wainaa ilayhi raajicuun qof kastaa wakhti buu leeyahay axmed xasan wakhtigiisii baa yimid ilaahay lahabaa qaatay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo axmed walaal adiga iyo dad soomaaliya oo aada iyo aada u fara badanba wariri kuma seegana wuxuu ahaa weriye caana waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan waxa uu ahaa nin runtii aada iyo aada ugu ammaanan shaqada weriyenimadee muddada dheer uu kusoo jiray sida aada la socoto axmed muddo dheer oo ilaa 20 sannadood ku siman baanu wada shaqaynaynay marba meelaanu wada joognayba axmed xalay uu ku go-ay magaalada jigjiga imikana askiisi baa lagu joognaa magaalada wajaale ee xadka ku taalla xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin laakiin xalay baa lagu soo booday saqday dhexe dabeedna saaka waa berigii buu jigjiga ku go-ay axmed walaal waxa uu ahaa shaksiyad aada iyo aada u wanaagsan
waan gartay
waxa aniga saaxiib keliyay ma ahayna walaal buy ahaa
marka xilliga uu dhashay weli ma kula wadaagay taariikhdiisa rasmiga ah ee uu dhashay
axmed wuxuu ii sheegay sida ku qiyaasaya da-diisa inuu 27 ama 27 mid ahaa waxa uu ka baxay iskuulka camuud markii horena cadaad leegu intermediatekiisii ahaa shaqadii qaranka 27-kii berberi uu macalin ka noqday intaa ka dambeysayna wixiisu waxay ahayd ha ka qabanba marba meel uu joogay waxa uu ahaa nin aada iyo aad loogu yaqaano macruuf ugu ah shaqadaa u hayay aada iyo aadna ugu fiicnaa
imise warbaahinood ayaad og tahay ama ka soo wada shaqaysaan ama uu ka soo shaqeeyay axmed
axmed 27-kii buu bilaabay idaacadda radio muqdisho muddo dheer buu ka shaqaynayey b b c-da laanta af soomaaliga sanadkii 1996-kii buu noogu yimid dabadeedna ilaa 2007-dii BBC-dan wada joognay markaasoo aanu ku biiray idaacadda v o eda waanu iyadana muddo 9 bilood ku sugan la shaqaynay markii dambena telefishinka universal iyo telefishino kale oo kuwa soomaalida ah ayuu iyagana la shaqeeyey markaa shaqadiisa warbaahintuna intaasay ku sinay
dabcan in badan oo ka mid ah dadka ugu cadcad ama hogaamiya saxaafadda soomaalida way is yaqaaneen ama way soo wada shaqeeyeen allah ha u naxariistee axmed xasan cawke dadka sida dhow ay isu yaqaaneen ama wakhtiga badan ay soo wada shaqeeyeenna waxaa ka mid ah saxafiga maxamuud sheekh axmed dalmar oo haatan ku sugan dalka britain
bismillaahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay baynu uga baryaynaa naxariis waasa ah axmed xasan cawke intii uu ka tegay iyo ummadda soomaalida ee aada u dhadhamin jirtay codkiisa iyo tabintiisabana ilaahay samar iyo iman ha ka siiyo axmed xasan cawke dee waanu isla koray marka la yidhaahdo xaggii iskuullada camuud baanu isla ahayn shaqada mar baanu wada galay nin aada iyo aada dee aanu ilaa ardaynimadii isnaqaano ayuu ahaa إلى يعني سنة كان نحن شو أرك لما يقول ده بيسي إن سبتمبر وركي كي ماني هرجع سنة في عمكو شو أركي يعني هو دنين حاجة إلد واحد تبي شيء يعد ضد واحد لو جالس يتبي يبرك الله يبغى وأيضا إذا أرسله ولم تحد ما شفته
وان قرتي إن واحد كوضة بلودين شقدا إن راديو مقدشو إن حل ما أهيد حل قاش قدا بلودين
وقتي هذا إسكول هذا أنا كسب إحنا بعهيد حق دوره وقتي قال لغة تيجي ده عد راديو مقدشو شلاي كلية سجال بقولي سدح تدبات إن كاي أهيد
إن مركي دم بأحمد حقو وجود بي إن حقيقة كلا بيردين يدمكو
طبعا أنا أقول لبي سديت إن كيان كسب قوقتي مقدشو في سوماليا آخر كي سنة كان وحن إمي بي بي شيدة طبيعي سيديتن كي ودو مركيسه وحمر أن كو حرسانا أي اترتي مركي دنب حكومة دي شوامالو دعي ببورتينا داد كي باريق أفريكا وقحي بوها لحي يساقاشن كي بوها دانا مركا أنو سوغن من لندن ساقو مركا يعني سي بوحدة وقشغيني بي بي شيدة
وانقرتي أفهيين كمدحوينها الصوماليا وقت وقتية كمدا حل كامو سوغبتي
way tirti waqtiga aan igu aan ka imi aan London joogay ayaa aan ku maqlay ila markaa ugu dambeeyay xukuumadii Soomaaliya ee siyaad baray burburaysana jagada waa ahay
sidoo kale dadka ay si yaqaaneen soo noo wada shaqeeyeen Axmed Xasan Cawke isna waxa kamid ah wariye Maxamed Axmed Cagma dhige oo isna ku sugan magaalada London
Axmed Xasan Cawke Allah u naxariisto 1983kii uu shaqada bilaabay aniguna 1988kii intaanan bilaabin waxa uu kamid ahaa wariyasha aan u arko inay yihiin ragga dariiqa uu marayo xagga warbaahinta mari kara taasna way suurto gashay shaqada markaan bilaabana waxaan kamid noqonay oo asagoo hore uu ahaa ragga wararka ay isla akhriyaan ragga ciyaaraha isla soo tabiyaan marka garoomada laga tabinayo ciyaaraha afrikaanka ama kuwa carabta ama kuwa gobolada markan dambe dagaaladu dhacayna BBC da uu joogay iyada lafteeda xiriir fiican baan lahayn BBC da kadibna hadda waa KVOA tagay kadibna Universal oo aan joogay ayuu ka shaqeeyay Axmed marka nin waxa uu ahaa saciima oo umadu ay aad u jeceshahay meel kasto ay joogtaba
waan garta
ah nin magac kulaha warbaahinta dalka Soomaaliya oo qof kasto oo magaciisa maqla oo markiiba dareen uu galaya ah in nin culusi oo meesha ku jiro intan dambe uu hargeysa joogana xiriir waanu lahayn geeridu markii na soo gaartay Allah u naxariistay lixdii iyo barkii Afrikada bari markuu jigjiga ku dhintana dadkii ugu horeeyay oo loo sheegay halkana aan ka sii deynay warar markan iyo waxaan ku sheegi karaya Axmed Allah u naxariisto nin umadiisu ay jeceshahay nin warbaahinta magac ku leh
Allah naxariistii jannaha ka waraabiya Axmed Xasan Cawke wuxuu ifka kaga tagay xaaskiisa Sacdiye Cabdullaahi Salaad iyo lix caruur ah oo ku sugan dalka Britain
waatay ilaahay ha u naxariisto Axmed Xasan Cawke warbixintaasina waxa isugu kaay suduu Ismaaciil Hussein Farjar halkaad ka dhigaysanayseena waa VOA Somali haatana bal aynu eegno dhinacaasi halkee uu ka dhacay duugta waxa magaalada Wajale ka qayb galay duugta halkii ay ka dhacday wariyaha VOA da Cabdixakiim Maxamuud Jirwac warbixintan ayuuna ka soo diray
Aska marxuum Axmed Xasan Suufi Cilmi oo ku magac dheera Axmed Xasan Cawke ayaa gorrooyd fiidkii laga soo dareeray iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay kala hoggaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar wasiirada ka kala socday labada dhinac guddoomiyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadani fanaaniin iyo wariyeyaal tiro badan oo ka kala tirsan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland kuwaasoo dhammaantood ka warramay taariikhda marxuumka iyo waliba aqoontii ay u lahaayeen Ali Cabdi Ciise waxa uu ahaa shakhsiga ay wada joogeen marxuumka xilliyo xanuunku ku soo booday waxaana VOA soo xabaasha ku sugan uga waramay sida wax u dhaceen
haa warun in 14-kii dambeysay aniga wiil joogay markaa hawlo yar yar arimo dhul la xiriiro ay halkan uga jaalo kulahayeen ayuu u yimid oo dhibaato ka yar jirtay tii hawleed way socdeen markaa waxaan darad ayaa la qabtay dibtana halka dhaxaan inay gashay ayuu qaatay halka garabka iyo intana isku keen mudan buuri farmasi baan geeyay dawayr waxa la soo siiyay kuleel siisa kadib uu fadhiyay dawtana xalay labadii ayaa la qabtay markaas uu albaabkaygu soo garaacay walaalcali waan dhimanayaa dabeetana waan cararay aduu final dhakhtarkii baan geeyey emergency-ga markii aan geynay uu iskeer ladnaaday warankii uu ka go-ay dabeetana taariikhdii caafimaadkiisa ka wareysteen wuxuu sheegay in hal mar bybas loo sameeyey wadnaha markaa tii wadnaha waxaan wadnaha maaha markaa sideed iyo barka subaxnimo noo kaalaya si maaragtaan baaritaan kale u sameyno dabeetana markaan hoteelkii ku celiyey shantii iyo ruuc meelaha sakaraadkii baa qabtay dhidid miidhan buu noqday dabeetana dib baan haddana isbitaalkii ugula cararay oxygen bay ku xidheen todobadii subaxnimo naftu way ka baxday
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar oo isna aaska kasoo qayb galay ayaa maru v o eda la hadlay marxuum cawke ku tilmaamay wariye ka baxay guud ahaanba geeska afrika madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya mudane cabdi maxamuud cumar mudane madaxweyne haddaan su-aasha waraysa ku weydiiyo waxaynu ku sugannay aaska allahu naxariiste marxuum axmed xasan cawke ereyga tacsida iyo maxaad ka odhan kartaa taariikhda marxuumka
wallaahi waxaan dhihi karaa maxaan ku lahay ka tacsiyanaya dhammaan ehliyadii iyo waxaan u tacsiyanaya ehliyadii iyo waxa weeyaan qaraabadii uu ka geeriyooday gaar ahaan caruurtiisa iyo waxa weeyaan xaaskiisa iyo guud ahaanba dadka waxa weeyaan deegaanka soomaalida etoobiya meel kastoo mataqaanaa ay ku nool yihiin sidoo kale waxaan uga tacsiyanayaa ehliyadiisa ku nool somalilan marka waxaan dhihi karaa cawke axmed xasan cawke wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa xaqiiqiyan marka maxaan kuraa si dhab aan u hadlo waxaa muujinaysa madaxweyne ku-xigeenka somalilan inuu joogo annaguna halka waan joognaa taas marka nin geeska africa baxay inuu ahaa ayaa maxaan kuraa ayaa tusaale u ah marka waxaan leenahayna maxaan kuraahay xaqiiqiyan dad soomaalidu dad dhaqan lahaayeen dhaqankii inta ilaaliyo in maxaan kuraa caruurtiisii iyo ehladiisiina la caawiyo runtiina ninkani wuxuu ahaa nin maxaan kuraa aan qabiil ahayn oo waxa weeye nin qabiila maahayn wuxuu ahaa nin maxaan ku lahaa ee dadka dhexdhexaad oo abuu ahaa waxa aragtiisu way caafimaad qabtay marka mataqaanaa aragtida qofka ayaa waxa weeyaan softwareka dadka hogaamiya softwarekiisu wuxuu ahaa software caafimaad qabo ahaa marka waxa weeyaan soomaalidan farahis la gashay maahayn isaga wuxuu ahaa nin soomaalida oo dhan dhexdhexaad oo abuu ahaa oo aragti caafimaad qabta lahaa waxaana ilaahay uga baryay inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiya
marxuum axmed xasan cawke oo ahaa shaqhsi geeridiisa si weyn laga wada dareemay inta af soomaaliga ku hadasha islamarkaana lagu aasay xabaalaha degmada tagwajaale gaar ahaan dhinaca etoobiya ayay taariikhdiisa ka warrameen wariyaal caana oo ay ka soo wada howlgaleen warbaahinta kala duwan qaar ka mida wariyaashaas oo v o a la kulantay ayaa uga warramay marxuumka taariikhdiisa waayo wariyaha caanka ah idiris cigaal isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha ama baahda warbaahinta muddada dheer ay isu soo yaqaaneen ama aqoonta durugsan ay isku lahaayeen allaahi raxme marxuum axmed xasan cawke idiris ugu horreynba maxaad ka garan karaysaa ama maxaad ka tilmaami karaysaad bulshada ku kordhin karaysaa marxuumka
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariisi janna ka waraabiyo axmed qoyskoodiina samar yibane buu ka siiyo axmed waanu soo wada kornay dugsiga hoose waxaanu ka wada galnay togwa jaalo maanta xabaashiisu tahay anigu dugsiga togwa jaale ee waxaan ahaa nambarkaygu kow isagana 12 buu ahaa wuu naga xanuunsaday kadibna waxaanu ku soo wada biirnay markuu soo dhammaystay dugsiyada dhexe iyo jaamacaddii camuudeed in walbaba ayaanu ay noqotay inaanu iskugu nimaadno goob bahda warfaafinta la yidhaaho anoo soo koobaya axmed wuxuu ahaa qof farxaana mar kastaba caqli badan
waa hagaag maxamuud cabdicali ducaale
wuxuu ahaa nin bulshaya oo aan qala lahayn waa sida gaabanen anigu u tilmaamay oo dadku isugu mid yahay cidda la joogtaana ama ay qoslayso ama ay farxayso oo weliba xakiimna ah oo mararka qaarkood wuxuu dusha ka hayn jiray waxyaalo badan oo aan ma garanayso dad badan isla ogeyn oo aan ahayn jirin
wayahay saxafiga caanka ah ama wariyaha caanka ah yuunis cali nuur oo dabcan ka mid ah allah yaraxme marxuumka axmed xasan cawke howlwadeenada dhinaca warbaahinta muddada badan soo howlgelayana ee isna ku sugan xabaasha amaba goobta lagu aasayo allah yaraxme axmed xasan cawke yuunis cali nuur maxaad ka tilmaami karaysaa taariikhdiisii allah yaraxme axmed xasan cawke
horta marka laga hadlayo wariyaasha af soomaaliga ku hadla xagga codka iyo waxqadimaada waxa la odhan karaa wariyihii qarnigu ahaa runtii yacni qof ma garanaya telefishin iyo idaacad ka shaqeeya soomaaliku hadlo aan doonayn inuu cawke ku daydo ma garanayo intaanu aan xasuusnahay dadka idaacada iyo telefishinada soo maray isaga iyo nin dhinto allahu naxariista mustafa xaaji nuur la odhan jiray ayaa ahaa dadka xagga waxqadimaada iyo waxjeedinta iyo wax akhriska iyo balaaqadda af soomaaliga iyo aad iyo aad ugu horeeyay
marxuumka wasaaka subaxnimadii ku geeriyooday magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo hawlo shaqo gaar ah u joogay ayaa aaskiisa dartii sidoo kale maanta loo furay xadka labada dhinac u dhexeeya iyadoo aaskiisana ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan cabdixakiin maxamuud shirwac VOA wajaale
hagaag halka warbixinadaasi aad kala socoteen waa VOA Washington haatan qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa Jamaal Ahmed Usmaan oo istuudiyaha ugu weynaa Jamaal
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa talaadadii maanta ahayd in toddobaadyada ay soo socdo ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay culays badan dareemi doono waxaana uu xogeyaha Kerry sheegay in dalkiisa sidoo kale waddanka Faransiiska iyo dalalka isbahaysiga ay kordhin doonaan weerarada ka dhanka ISIS madaxa sugidda amniga ee dalka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday maanta in fal argagixisnimo ay ka dambeysay burburkii diyaaraddii Ruushka ee Bilkor ku dhacday Sinaai ee waddanka Masar waxaana uu mas'uulku tilmaamay in laga helay waxyaabaha qarxa qolofta diyaaradda iyo alaabtii saarnayd labadaba Zara
aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan qodobkaasi warkayaga ugu doorka roonaana inaad nala socodsiisay anigii dhegeystayaashaba waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga idaacadda VOA
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxdeeda barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee dowladda Mareykanka ayaa ku yaboo haysa abaalmarin lacageed oo la siinayo ciddii keenta wararka ku saabsan lix horjoogayaal muhiima oo al-shabaab ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday abaalmarin gaaraya lix milyan oo doolarka Mareykanka ciddii keenta warbixinno ku saabsan halka uu ku sugan yahay Abu Cubeyda Diiriye shan milyan oo doolar ayaa iyana la dul dhigay madaxdooda Mahad Karate Maalin Daawuud iyo Xasan Afgooye halka saddex milyan oo doolarna la dul dhigay Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali tan iyo laba kun iyo lixdii kooxda Al-Shabaab ayaa ku dishay gudaha Soomaaliya kumanaan shacaba shaqaale gargaar iyo ciidamada dalaalneed Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii isqarxinta ahaa ee July 11-keedii 2010 ka dhacay Kampala, Uganda kaasoo lagu dilay 70 ruux oo ku jiro hal ruux oo Mareykan ah Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii September 12-keedii ilaa 24-keedii socday ee 2013 lagu qaaday suuqa ganacsiga ee Westgate Shopping Mall ee Nairobi, Kenya kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 60 ruux ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 200 ruux iyo weerarkii April 2-deedii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee Kenya halkaa ay ku dhinteen 150 qof Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa Al-Shabaab u aqoonsatay March 18-keedii 2008-deedii urur argagixiso oo caalami ah February 2002-dii Al-Shabaab iyo ururka Al-Qaacida ayaa ugu dhawaaqay si wada jira inay sameysteen isbahaysi. Abu Cubeyda, oo sidoo kale loo yaqaano Diiriye, ayaa hogaamiyaha Al-Shabaab loo magacaabay September 6-deedii 2014-kii kadib dhimashadii amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi oo Maxamed oo loo yaqiin Godane. Mahad Karate, oo sidoo kale loo yaqaan Cabdiraxmaan Maxamed Warsame, ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inuu door weyn ka ciyaaray howlgallo dhowr oo khaarijina oo Al-Shabaab ay qaadeen iyo weerarkii Abriil 2-deedii lagu qaaday jaamacadda Garissa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay sidoo kale sheegtay in Macalin Daawuud uu Shabaab u qaabilsan yahay qorsheynta, qoridda ciidamada, tababarka, howlgallada ka dhanka ahi dowladda Soomaaliya iyo bartilmaameedsiga reer galbeedka. Xasan Afgooye ayaa Al-Shabaab u qaabilsan dhinaca maaliyadda ee lacagaha sadaqada been abuurka, lacag ururin aan sharci ahayn iyo afduubyada waxaana Maalin Salmaan uu yahay sidoo kale hogaamiyaha maleeshiyaadka afrikaanta ajaanibta ee kooxda Al-Shabaab sida dowladda Mareykanku ay sheegtay waxaana uu ku lug lahaa dhowr weerar oo lagu qaaday dalxiisayaal goobaha madadaalada iyo kaniisado ku yaalla Afrika Axmed Iimaan Cali ayaa sidoo kale qoray dhallinyaro Kenyaana isagoo dhaqaale u ururiya kooxda Al-Shabaab dhegeystayaal taasina waxay ahayd aragtida dowladda Mareykanka
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinay faaladaasi ka turjumaysa aragtida Mareykanka guud ahaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddayadii habeenimo intaynu mar kale kulmi doono goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga inta ka horeysa anigu Asaar Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan waxaa idin leenahay nabadgelyo